dag, den 11. august 1990, hvis den danske forfatter og filosof Martinus er fyldt på mig.
Nu kunne man jo godt få indtryk af, eller måske tro, at et menneske, der vidste så meget og havde så meget visdom, at han sådan var en typisk guru-type. Men det må jeg sige, det var han bestemt ikke.
Martinus selv sagde i virkeligheden, og det var absolut virkelig hans opfattelse, at det, der interesserede ham, det var at få andre mennesker til at kunne lide hinanden.
Martinus understreger jo i hvert fald, at han har jo ikke skrevet sine bøger for at lede nogen væk fra det, de er inspireret af. Det er jo kun godt, hvis folk har fundet en eller anden retning eller sekt eller en overbevisning, som inspirerer dem. Så er man jo på sit rette sted, når man føler sig inspireret og glad ved den vejledning eller litteratur, man har. Men så er det jo enkelte mennesker, som ikke kan få en forklaring andre steder. Og Martinus har jo så skrevet sin forklaring for de mennesker, som ikke kan finde nogen logisk forklaring på tilværelsen andre steder. Men jeg synes, man kan sige, at Martinus kosmologi, det er jo virkelig et værktøj, man kan anvende for at skabe sig et lykkeligere liv. Og det er da min erfaring, at mange af de mennesker, som er begyndt at interessere sig for kosmologi, at de er begyndt at interessere sig for det i perioder, hvor de har store problemer. Det kan være, at der har været dødsfald i familien, eller de har oplevet skilsmisse, eller store, der virkelig er kommet store problemer i deres liv. Så viser det, at så begynder folk at blive søgende netop i de perioder der. Og der er det jo så, at kosmologien har jo kunne hjælpe mange ved at give dem en logisk forklaring på det. Martinus mener jo selv, at engang i fremtiden vil der blive meget stor efterspørgsel på det. Og det er netop, som folk begynder at tænke, at jeg ikke kan få nogen logisk forklaring på tilværelsen, så vil man da skrige og råbe på at få en logisk forklaring. Martinus kosmologi, det er jo simpelthen en beskrivelse af livet. Martinus mener jo selvfølgelig selv, at det han skriver, det er udtryk for sandheden. Og så er der nogen, der kommer og siger, ja, men hvordan kan man være sikker på, at det passer? Og så siger Martinus jo selv, ja, livet, det er jo beviset på, at det er rigtigt det, jeg siger. Altså, fordi kosmologien, det er jo, ja, kosmos, det er universet. Det er læren om universet, læren om det levende univers. Det er simpelthen læren om alt liv. Og om det så er rigtigt eller ej, det må man jo selv kontrollere. Og udover at det bliver omtalt som Martinus kosmologi, så omtaler han det også selv som åndsvidenskab. Den selvejende institution i København, Martinus Institut, hedder i virkeligheden Martinus åndsvidenskabelige institut. Og det er netop det videnskabelige, det er jo når man kan, videnskab, det er jo når man kan dokumentere realistiske kendsgerninger. Og der er, som Martinus beskriver, mange forhold i livet. Og så kan man så selv begynde at undersøge, om det er rigtigt. Martinus mener jo, at vi i udviklingen skal udvikle os til at blive selvstændigt tænkende væsener. Og vi skal bygge vores bevidsthed op på egne erfaringer. Tidligere har der været mange religiøse skikkelser og ledere, profeter og autoriteter. Og så har man fulgt disse autoriteter, fordi man mente, at det var rigtigt det, de gjorde. Altså man har fulgt autoriteten mere eller mindre blindt. Og i kirken i dag understreger man jo også, at man skal tro, og troen kan jo ligefrem frelse en. Men altså, efter at man nu i et par hundrede år her i Europa har haft tvungen skolegang, så har tænkeevnen jo udviklet sig fantastisk. Og i skolen, så skal børnene jo hele tiden give logiske forklaringer på, i geografitimerne, i regnetimerne og matematiktimerne. Alle steder skal man give logiske svar, undtagen i religionstimerne eller i kirken. Og så begynder folk jo at vil have logiske forklaringer på dette område. Og Martinus mener altså, at han beskriver livet sådan, som det er. Og er man så interesseret i dette, så begynder man så at sammenligne Martinus' analyser med ens egne erfaringer. Og så bliver det så spændende at se, stemmer mine egne erfaringer med det, Martinus skriver? Hvis det ikke stemmer, så synes Martinus, så er det jo det bedste, at man lader kosmologien ligge og lægger det til side. Men skulle det nu være sådan, at man selv har nogle erfaringer, der stemmer med Martinus' analyser, så er ens opfattelse jo baseret på selvoplevet viden. Så er det faktisk fra, at det før var Martinus' viden, så er det også blevet min egen viden, fordi at nu har jeg oplevet, det stemmer med mine egne oplevelser. Og hvis man fortsætter sådan, og så er man jo faktisk åndsforsker. Man undersøger Martinus' analyser, hvad han skriver om forskellige forhold i livet, og så gør man selv nogle erfaringer på det område, og har måske allerede gjort nogle erfaringer. Så kan man så se, om det stemmer eller ikke stemmer. Og hvis det så stemmer, og man fortsætter sin forskning, så når man jo frem til, at det er ens egen personlige viden, og faktisk ikke Martinus' viden, fordi alt, hvad man har accepteret, det er noget, man selv har oplevet i livet. Og så, og det er det, der ligger i den nye verdensimpuls, at menneskene nu fremover skal bygge deres bevidsthed op på basis af egne erfaringer. Man kan også beskrive Martinus' kosmologi som en håndbog i at iagttage. Altså hvis jeg gerne vil lære noget om Danmarks blomsterverden, Danmarks flora, så er det naturligt, at jeg går hen og køber en flora, og så tager jeg bogen, og så går jeg ud og studerer. Så står der er en blomst i kære, den blomster i april måned, og den her gulgrønne blade. Så går jeg ud og kontrollerer, ja det stemte. Og om efteråret, så er der en grøn blomst, eller en rød blomst, der blomster her. Og så går man hen og kontrollerer. Sådan en flora, det er jo en meget god bog for mig, hvis jeg lærer om blomsterne. Det er netop en håndbog i at jagte af blomster. Og sådan er Martinus' kosmologi. Han peger på, at hvis man under de og de forhold, og der og der i livet, jagter det, så vil man se det og det. Så på den måde er det altså en håndbog i at jagte ved livet. Og på den måde bliver det jo også en dokumentation af realistiske kendsgerninger. Altså det bliver dokumenteret ved, at man kan bekræfte det ved selvoplevelse. Så det er jo bare et spørgsmål om, og vi gør opmærksom på, hvor i livet man skal studere, og så begynder at undersøge, om det stemmer. Ja, jeg har jo ofte mødt, når man siger, at Martinus' kosmologi, det er en videnskab, og så vil folk ikke acceptere, at det er en videnskab. Og Martinus selv, han taler så også om to former for åndsvidenskab. Nej, to former for videnskab, skal jeg sige. Og den ene, det er, hvad han kalder mål- og vægtforskning, og det er det, vi kender fra naturvidenskaben. Og så taler han altså også om en livsytringsforskning. Og inden for naturvidenskaben, der bruger man jo en videnskabelig metode, og der må man altid dokumentere kendsgerninger, før de bliver accepteret som kendsgerninger. Og denne videnskabelige metode er jo helt rigtig, og den går forud for, at man begynder at anvende den samme videnskabelige metode på livets område. Men spørgsmålet er altså, om der findes noget, som ikke kan måles og vejes. Og det mener jeg, at der findes noget, som ikke kan måles og vejes. Eksemplet er måske for banalt, men hvis nu man har haft en grøn folkevogn, den eksisterer på det fysiske plan, den kan man måle og veje, men så bliver denne folkevogn måske skrottet og smeltet om. Nu eksisterer den ikke mere på det fysiske plan, men jeg kan da huske, at den har eksisteret engang. Så eksisterer den jo i en slags åndelig materie i min erindring, og det er jo ikke noget, der kan måles og vejes. Martinus mener altså, at naturvidenskaben den er 100% kompetent, når den arbejder inden for sit eget område, altså med alt, hvad der kan måles og vejes. Men i det øjeblik, at der findes noget, som ikke kan måles og vejes, så er de ikke kompetente til at udtale sig om det. Og andre eksempler på noget, som ikke kan måles og vejes, det er et ønske, eller en hensigt, eller en idé. Det er ikke noget, man kan måle og veje. Og derved, når man begynder at tale om, hvad er ideen, eller meningen, eller hensigten, eller hvis et menneske har et ønske, så kommer man jo over i, at det er livet, der ytrer sig på en eller anden måde. Martinus selv kommer jo tit med et eksempel med en bog. Hvis nu man tager en bog og giver den til en analfabet, så kan analfabeten jo se tryksværten, men vedkommende kan ikke få nogen mening eller noget indhold. Og hvis man skal føre analogien videre, så kan man jo tage sådan en bog ind på et fysisk laboratorium, og så begynder man jo med at måle vægt og højde og længde og bredde. Man kan måske tælle antal sider, man kan måske se, at der er nogle prikker, nogle punktum, og dem kan man tælle op, og man kan måske opdage, at der er forskellige bogstaver, man forstår ikke, hvad de hedder, men man kan måske tælle så mange A'er af det, og så mange B'er, og så mange C'er. Og man kan måske ligefrem gå så vidt, at man opløser tryksværten og laver en grundstofanalyse og finder ud af, hvilke grundstoffer der er i tryksværten. Og måske lægger man papir under mikroskop og opløser det, opdager, at det er papir, fibre, tynde nåle. Og man kan lave lange tabeller over, hvad man nu har fundet ud af, hvilke grundstoffer og fibre der er i bogen, og hvor meget den vej. Men man kommer aldrig nogensinde til indholdet i bogen, man kommer aldrig nogensinde til meningen i bogen. Ja, eller bare en enkelt besked, hvis jeg skriver på en seddel, at jeg kan godt lide dig, jeg vil gerne træffe dig i morgen kl. 8. Hvis man leverer sådan en seddel ind på et laboratorium, så bliver den kun målt og vejet, og man finder trygt. Men selve indholdet, selve meningen, selve beskeden, den unddrager sig alt det, der kan måles og vejes. Og der begynder man så at komme ind på åndsvidenskab, altså livsytringsforskningen. Det er netop, hvad vil livet, hvad ønsker livet, hvad er hensigten med livet? Og vil man til at forske disse ting, så kan man ikke nøjes med at se på mål og vægtfaciter. Men Martinus mener altså, at denne åndsvidenskab og den fysiske videnskab, de vil komme til at mødes en gang. Og som Martinus ser det, så er åndsvidenskaben altså færdig, i det han har jo også gjort et helt færdigt verdensbillede. Så den ligger sådan set egentlig klar og venter på, at naturvidenskaben skal møde den. Martinus taler om to forskellige forskningsmetoder også. Han taler om forskning fra oven og forskning fra neden. Og Martinus selv har jo altså haft sin forskning fra oven, i og med han har haft en sådan god intuition, en intuitiv sansebegavelse. Så har han altså kunnet opleve de evige love af intuitive vej. Hvorimod, når man arbejder med naturvidenskab, så må man jo begynde to æbler og to æbler, det er fire æbler. Man begynder altså helt med forskningen fra bunden af, og redder tingene ud ved hjælp af intelligensen. Og den fysiske videnskab gør store fremskridt. Og man kan jo sige, i psykologien og i filosofien, der er den fysiske videnskab ved at gå ind på det åndelige område. Og også når det drejer sig om atomfysikken, den moderne atomfysik, er jo også begyndt at have teori om ting, vi slet ikke kan se, og som er usynlige. Og også astronomerne, der taler man jo også om kosmologi, de er også ved at gå ud over rammerne for det fysiske. Så man kan sige, at den fysiske naturvidenskab er ganske langsomt ved at nærme sig den åndelige videnskab. Men der er altså forskningsmetoden, man begynder nedefra. Martinus i den forstand er jo ikke filosof eller tænker. Det er tit en mand, han har sat sig hen og tænkt en lang række kloge idéer, og så skriver han dem ned, og så er der altså noget udtænkt. Men som Martinus forklarer det, så har han haft en evne til at opleve de evige love. Det er ikke sådan, at Martinus har opfundet kosmologien, eller han har patent på det. Ingen kan jo have patent på livet, og ingen kan have patent på tyngdeloven, eller elektriske eller magnetiske love. Så Martinus siger jo, at alle de evige love, de eksisterede jo, før han blev født. Så han har blot haft en evne til at opleve disse evige love.
Martinus sådan umiddelbart, at han var en, vis mand. Og heller ikke, når man sådan mødte ham og talte med ham sådan om almindelige ting, eller lad os sige, man var til selskab sammen med ham, så kunne man ikke få nogen mistanke om, at man her stod overfor en vis mand med så stor en viden, som der var tilfældet. Han var et meget ligefremt og meget muntert menneske, som kunne tale med sådan om alle almindelige ting. Og han kunne godt lide også at fortælle morsomme historier, og han kunne lide at høre morsomme historier. Og det hørte jo på en måde også lidt med i hans filosofi, fordi han jo blandt andet fortalte, at munterhed, altså det at have et muntert sind, det er jo grundlaget for at bevare sundheden. Organismen, den trives godt, når man har et muntert og lyst sind. Og det må man i hvert fald sige, at det havde Martinus helt naturligt. I sine sidste år var Martinus naturligvis noget besværet og træt. Det er der jo ikke noget at sige til. Han blev jo 90 år gammel. Og han havde været uhyre og virksom gennem hele sit liv. Der er næppet været en eneste dag, lige siden han var 30 år, hvor han ikke har arbejdet altså med sine analyser. Det der var hans mission og opgave. I over 60-20 år har han jo arbejdet på det store værk, som blev skabt. Det som han kaldte for det tredje testamente, og hvor i jo specielt det værk på 7 bind, der hedder Livets Bog, jo er en væsentlig del af hans hovedværk. Han var et uhyre og flittigt menneske. Og så var han jo meget nøjagtig og meget samvittighedsfuld samtidig. Nogle mennesker siger samtidig, når de har læst hans bøger, at de synes, der er temmelig mange gentagelser. Og det er jo også rigtigt, der er mange gentagelser. Men i virkeligheden så er det et udtryk for Martinus samvittighedsfuldhed. Han udtrykte selv sådan på et tidspunkt, at hvis ikke han skrev på den måde, så ville han faktisk føle dårlig samvittighed. Når han skulle belyse et eller andet emne, så tog han ikke bare lige det specielle emne, men så sørgede han for at få det placeret i helheden og sammenhængen, sådan at man fik nogle hovedlinjer over hele universet, og dermed kunne få et godt indtryk af, hvor det pågældende emne det ligesom hørte hjemme i verdensbilledet. Som sagt har Martinus jo altså arbejdet i disse mange år med sit verdensbillede. Men det skal nu ikke opfattes sådan, at han ligesom har udviklet det undervejs, sådan som de fleste andre forfattere og videnskabsmænd gør. De som gradvist bliver klogere og livet igennem og ligesom udvikler deres synspunkter og deres tanker. Martinus havde faktisk dette verdensbillede klart i sin bevidsthed helt fra starten af. Og det hænger jo sammen med det ganske bestemte baggrund, som han havde sig for sit forfatterskab og for det kosmiske verdensbillede. Det var den kosmiske bevidsthed, som han var i besiddelse af. Den satte jo ind der i 1921 med de store oplevelser.
I den lånte bog forsøgte jeg en aftenstund at meditere over begrebet Gud. Pludselig, uden ret at ane hvorledes, befandt jeg mig i en tilstand, hvor det forekom mig, at jeg var stedet for noget umådeligt ophøjet. Et ganske lille lysende punkt kom til syne i det fjerne. Et øjeblik var det forsvundet, men i næste sekund var det atter synligt, og der kom meget nærmere. Jeg kunne nu se, at lyset hidhørte fra et kristuslignende væsen, hvis detaljer fremtrådte i blændende hvidt lys med blå detaljer. Lyset var så intens og levende, at det mindede mig om de stjernekastere, man anvender ved juletræerne. Kun var åbenbaringen af stjerner meget, meget mindre. Det gengælde umådeligt meget talrigere. Jeg tror, der er der en pause, hvor jeg ligesom befandt mig i mørke, men så oplyste skikkelsen af der plateauet. Jeg så lige en indskikkelse af et kristusvæsen af blændende solskin, bevægede sig nu med armene løftet, som til omfavnelse lige hen imod mig. Jeg var fuldstændig larmet, uden at kunne afstedkomme selv den mindste lille bevægelse, stiger jeg lige ind i det strålende væsenes bælteregion, der nu var lige ud for at holde med mine øjne. Skikkelsen fortsatte sin bevægelse fremad, og næste øjeblik gik den lige ind i mit eget kød og blod. En lidt underlig ophøjet følelse betog mig. Lammelsen var forbi. Det guddommelige lys, der således havde taget bolig i mig, gav mig evnen til at se ud over verden. Og se kontinenter og have, byer og lande, bjerge og dale lå badet i lys om mit eget indre. Det hvide lys blev jorden forvandlet til Guds smag. Den guddommelige oplevelse var forbi. Jeg havde atter for mig den fysiske virkelighed, mit værelses detaljer, min positions ringhed. Men Guds rige lyste og funklede stadig i min hjerne og i mine nerver. I min meditationsstol og næppe og færdig hermed, ombyttede sig atter af det guddommelige lys. Jeg så lige ind i en blå lysende himmel, der ligesom blev trukket til side, hvorved en ny og en endnu mere lysende himmel kom til syne. Og således blev det ved med at fortsætte, indtil den himmel kom til syne, der var så overdådigt blændende gyldent lys, og en så hastigt vibrerende materie, at jeg følte, at her var jeg på højden eller toppunktet af med min organisme. Bevidsthed kunne tåle. Et eneste skridt, en eneste brøkdel af et sekund videre, og den overjordiske bølgelængde ville med lynets umådelige kraft øjeblikkelig have ført mig ud af fysisk tilværelse. I brøkdel af et sekund åbenbaring varede, oplevede jeg en verden af hellighed, renhed, harmoni og fuldkommenhed. Jeg befandt mig i et hav af lys. Det var ikke som i min første åbenbaring hvidt som sne, men havde det mod guldens farve. Alle detaljer var ild. Det var forgyldt. Men det hele vibrerede som ugyldne tråde, der funklede og glitrede her og der, i og overalt. Jeg følte, at dette var Guds bevidsthed, hans egen tankesfære. Det var den, der ser af den almagt, den højeste livende kraft, igennem hvilket det guddommelige jeg, styret og ledet hos en af verdener, mælkeveje og stjernebyer, såvel i mikrokosmos som i makrokosmos. Jeg var ganske bjergtaget. Den guddommelige ild vibrerede i og udenfor, over og under mig. Den Guds ånd, der ifølge Bibelen svævede over vandene, den ild, der brændte i tornebusken for Moses, den ild, der førte Elias til himlen, den ild, i hvilken Jesus blev forklaret på bjerget, den ild, der viste sig over apostlenes hoveder og senere skabte Saulus om til Paulus på vejen til Damaskus, den ild, der gennem alle tider har været alfa og omega i enhver form, for højeste skabelse, manifestation eller åbenbaring. Flammet her for mine egne øjne, vibreret i mit eget bryst, i mit eget hjerte, indhyldet mit hele væsen. Jeg følte det, som om jeg badede i et element af kærlighed. Jeg var ved ophavet, var ved selve kilden til alt, hvad der findes af varme i en faders og moders sympati for afkommet, af gensidig hengivenhed i et kumpars elskovsleje. Jeg så den kraft, der fra en hånd til at underskrive benådning, ophæve slaveri, beskytte de små i tilværelsen, de lille dyr, såvel som det affældige menneske. Jeg så det solskin, der kan smelte isen og fjerne kulden i et hvert ting. Omdanne håbløsheden, så pessimismens golde ørkner til frugtbare solrige egne i bevidstheden, varme hjertet og inspirerer forstanden. Og derved få individet til at tilgive uretten, elske fjenden og forstå forbryderen. Jeg ligesom hvilede ved den almægtige guddoms bryst. Jeg dvælede i alkærlighedens udspring, så den guddommelige fuldkommenhed. Så, der var ét med vejen, sandheden og livet, var ét med den store fader.
Det Martinus karakteriserer ved intuition, det er, at pludselig så får man altså sandheden eller løsningen eller facit. Altså, i skolen sådan var det i hvert fald, da jeg gik i skole, så måtte vi ikke have en faseliste. Vi skulle sidde og regne stykkerne, og eventuelt en gang, når man havde regnet alle regnestykkerne, så fik man lov til at se i faselisten bagefter. Og man kan sige, at Martinus egentlig startede med at kigge i faselisten, og hans arbejde har så været at lave alle udregningerne for os, så vi kan gå med til at acceptere, at det er rigtigt, det Martinus skriver. Så for Martinus var det en selvoplevet kendsgerning, at faselerne var sådan. Og det kan det jo ikke blive for os, så længe vi ikke har kosmisk bevidsthed. Men mener Martinus, hvis man studerer disse udredninger, disse mellemregninger, der fører frem til facit, så kan det altså blive en teoretisk kendsgerning. For mig er det jo egentlig også en teoretisk kendsgerning, at Japan eksisterer. Jeg har aldrig været der, jeg har aldrig konstateret, men jeg tror alligevel på det, fordi at der er ført så mange billeder og aviser osv., så man skulle tro, at det var rigtigt. I en lidt mere besværlig definition taler Martinus om, altså at intuition, det er analyseringsevne omsat til automatfunktion. Altså, hvis jeg nu siger 2 plus 2, det er 4, 2 plus 3 er 5, det har jeg set så mange gange, at nu er det vist til automatik, facit, det kommer direkte. Og denne intuition får man altså ikke, før man har øvet sin analyseringsevne, så det hører jo med til den naturlige udvikling, at vi går ind i naturvidenskaben, tankegang og lærer at tænke logisk. Og når vi så har tænkt logisk, analyseret så mange gange, så bliver denne analyseringsevne faktisk helt automatisk, og så får man facit direkte. Så når man kommer længere frem i udviklingen, så får man lov til at se i facitlisten direkte. Så det er ligesom i skolen. I starten må man ikke kigge i facitlisten, men når man har regnet stykkerne, så kan man eventuelt godt få lov til at få det bekræftet. Martinus taler altså også om, at han har haft adgang til vidensoceanet. Med intuitionen, så er man i stand til at se alt i universet. Men det fungerer på den måde, at Martinus koncentrerer sig på et problem, og så får han svaret. Jeg ser meget ofte den der udsendelse i fjernsynet, når Nobelpriserne er blevet uddelt. Så er der en udsendelse i svensk fjernsyn, hvor der sidder en interviewer. Og han har et standardspørgsmål, som kommer hver eneste år. Og der spørger han, hvad de mener om begrebet intuition. Og tit tror man jo, at alle disse Nobelpristagere til det er kommet til deres resultater ved forskning fra neden. At de har siddet på laboratoriet og fået en lang række resultater, og så har de draget den logiske konsekvens at nå til deres resultat. Men mange af disse Nobelpristagere kommer faktisk med den samme, mere eller mindre samme definition på intuition som Martinus. Og man bliver overrasket over at høre, at nogle af de bedste hjerner der, at de har oplevet deres største resultater af intuitiv vej. Altså de har måske været ude at ro på en sø, eller det var lige da de gik ind i en bus, eller en dag de gik en dejlig spadsertur i naturen, eller en morgen da de vågnede op og sad og fik morgenmad, eller lige pludselig så havde de en idé. Sådan hænger det sammen. Og de kan næsten ikke forklare, hvor det kommer. Den kom næsten ud af den blå luft, og lige pludselig så havde de hele det samlede resultat. Og det er altså intuition. De har faktisk fået facit direkte. Men de har jo arbejdet med problemet i forvejen. Einstein har måske også oplevet nogle af sine ting af intuitiv vej. Hvis jeg har fået den samme impuls som Einstein, så har jeg jo ikke vidst, hvad det har betydet, for jeg har jo ikke beskæftiget mig med problemet. Så sådan er det altså også med Martinus. Han sagde, at han har indstillet sin bevidsthed på problem. Og så kom svaret. Så altså intuition i sin mest primitive form, det er jo netop når videnskabsmænd, digtere, forfattere, opfindere, at de har en meget inspireret tilstand. Så kommer de også tit på facet eller ideen. Og senere taler Martinus om, at så kan man altså få visse meget koncentrerede, intuitive oplevelser, som han kalder for kosmiske glimt. Og en ting, man kan opleve ved sådan et kosmisk glimt, det er for eksempel, at man er evig. Man ved, man er evig. Og man har måske oplevet, at karmaloven er et faktum, eller at reinkarnationens princippet eksisterer. Eller man har oplevet, at hele verdensalt er i det eneste stort levende væsen. Det er ikke sådan som med klærvoyante evner, så kan man opleve, at en er syg, eller hvad der skal ske i morgen. Det er ikke sådan detaljeret, men det er derimod universelle oplevelser. Og mange mennesker, som har haft kosmiske glimt, oplever altså de samme universelle ting, for eksempel udødeligheden og at universet er et levende væsen. Det er jo så altså det, Martinus kalder forskningen fra oven, når man får det direkte intuitive vej, og altså forskningen fra neden, når man bliver ligesom Nobelpristageren, de arbejder med resultaterne fra laboratoriet. Men jo længere man er fremme i udviklingen, jo højere udviklet man er, jo mere moralsk udviklet man er, desto mere intuition kommer der også ind i det. Så mange naturvidenskabsmænd, som er nået frem til resultatet ved forskning fra neden, har alligevel også haft så meget intuition, at de har nået til nogle af deres faciter ved forskning fra oven. Man kan selvfølgelig diskutere, kan det nu passe, at Martinus kan komme til sine faciter på denne måde? Martinus forklarer, at det er sådan, han er kommet til det. Men hvis man endelig er forsker, så er man lige for sig ligegyldigt ligeglad med, hvordan man er kommet til resultatet. Spørgsmålet er, om teorien er rigtig. Newtons tre love, de er fremsat i formler. Er man forsker, så er man interesseret i, stemmer disse formler, eller stemmer de ikke? Det er mindre interessant, hvordan Newton kom på det, eller om Newton var gift, eller hvad han spiste, osv. Og sådan kan man jo også sige med Martinus, at i og for sig er det interessant ikke, hvordan han er kommet til det, eller hvordan han har levet, eller hvem han er. Har man en videnskabelig holdning, så er det afgørende, altså, stemmer Martinus analyser, eller stemmer de ikke? Og derfor har Martinus jo også holdt sin person meget i baggrunden. Han mente jo selv, at det var ikke hans person, der var det interessante, eller det var det afgørende. Det afgørende var jo netop de analyser, han kunne skrive og lægge frem. Og det har man da også set i historiens løb, at der har været strid mellem mange forskellige sekter. Inden for, hvad hedder det økumeniske samfund, de har vist deres hovedsæde i Schweiz, der tror jeg, der er 2.100 forskellige kristne retninger og sekter. Og det er jo meget ofte, at de bekriger hinanden. Men Martinus, han så jo altså på det, at det virkelig var brødre i udvikling. Han havde stor sympati for alle de forskellige åndsretninger og religiøse retninger. For han kunne se, at alle disse mennesker, de kæmpede for at nå frem til lyset. De ville jo gerne frem til lyset og kærligheden. Og det så han jo med meget stor sympati på. Og så kan man jo så have forstået større eller mindre dele af sandheden. Men det, Martinus så som positivt, det var jo, at de gerne ville forbedre sig i et bedre liv og blive mere kærlige og nå frem til lyset. Så han så jo i alle andre retninger, altså at det var åndelige brødre i udviklingen, og så egentlig ikke noget konkurrenceforhold. Og Martinus synes jo som sagt, at det vigtigste var jo, at folk var der, hvor de var inspirerede, og han ønskede ikke, at nare nogen væk fra det. De var glade for, men som sagt, kunne man ikke finde en forklaring, som det er fristet ind for andre områder, så ville Martinus gerne tilbyde den for sådanne mennesker. Martinus selv var, kan man vel sige, som barn, altså religiøst indstillet. Altså det var jo ligesom et talent for ham. Den kosmiske bevidsthed, det er jo i virkeligheden en oplevelse af guddommen selv, som er, altså, i det øjeblik et væsen får et kosmisk glimt og oplever, at hele universet er det eneste gigantisk stort levende væsen. Og også en af de universelle oplevelser, man får, det er, at man oplever, at alt, hvad der eksisterer, det er til gavn og glæde for de levende væsener. I virkeligheden eksisterer der ikke et eneste ting eller fænomen i tilværelsen, som er imod de levende væsener. Der findes heller ikke sådan væsener, som er favoriseret, og så andre, som er specielt forfulgte. Så altså det, man oplever ved sådan et kosmisk glimt eller kosmisk bevidsthed, det er jo i virkeligheden, at man oplever Gud. Det, der står i alle hellige skrifter, beskrevet som Gud, at hele verdensalet, både den åndelige og den fysiske del, er et eneste gigantisk stort levende væsen. Og alt udviklingen foregår jo ganske kontinuerligt, så man får ikke den selvoplevede oplevelse, før det ligesom har været en slags teoretisk kendsgerning. Så Martinus har jo alligevel haft dette gudsforhold med sig som sådan et naturtalent. Og Martinus forklarer jo selv, at han havde et meget specielt forhold til Jesus. Altså, hvis han som barn var i tvivl om han kunne gøre en ting, eller han ikke kunne gøre en ting, så prøvede han at forestille sig, om Jesus ville kunne have gjort det. Og så fornemmede, ja, det ville Jesus godt kunne have gjort. Så gjorde han det. Men hvis han følte, at det kunne Jesus ikke nænde at have gjort, så følte han, at det kunne han heller ikke nænde. Så godt han koncentrerede sig på, om nu Jesus kunne have gjort det, eller ikke kunne have gjort det, så fik han svaret ret direkte. Og derfor har Martinus altså altid haft sådan et meget nært forhold. Han gik jo i skole i Jylland ved århundredeskiftet, hvor man havde regning og skrivning, og så en lille smule bibelshistorie. Og der var Martinus meget glad for bibelshistorien. Og udover det har han jo ikke nogen nævneværdig uddannelse, så han er jo ikke påvirket af andre åndsretninger, udover at han havde der ved århundredeskiftet på landet lærte lidt religion. Jeg har selv læst en Nostradamus-profeti. Der er en dansker, som hedder Billenstein, som i 1920 skrev om skrev sin fortolkning af Nostradamus. Du kender Nostradamus, som er profeten der, der levede i midten af 1500-tallet i Frankrig. Og denne Billenstein har altså i 1920 skrevet om, at der skulle udgå en stor åndelig lærer fra Danmark af. Og han betegner den altså som kristendommens endelige sejr af denne Billenstein. Og det stemmer jo også meget godt med, at Martinus har kaldt sit værk et par år før Martinus døde, bestemte han, at hans værk skulle hedde Det Tredje Testamente. Og altså, at det i virkeligheden ikke er en modsætning til kristendommen. Man kunne jo tro, når man nu siger Det Tredje Testamente, så er det i modstrid med Det Nye Testamente, men tværtimod, det er en kontinueret fortsættelse. Altså, at det er en videreførelse af kristendommen. Og som Billenstein omtaler, så er det jo altså i virkeligheden tale om kristendommens endelige sejr. Man kan jo ikke sige, at de kristne lande i dag er kristne. Jeg mener, at der er ikke nogen lande, der er så gode til at lave bomber og føre krig som de kristne lande. Og på trods af, at det næsten i 2000 år er blevet prædiket, at man skal vende den anden kind til og stikke sværd i skeden, det er jo blevet i den grad prædiket, at man ikke bruger militære midler. Og på trods af det, så bruger de kristne lande alligevel det. Men det viser jo bare, at det at blive kristne eller blive et kærligt væsen, det er ikke et viljespørgsmål, men det er et udviklingsspørgsmål. Og vi kan i hvert fald se, at det tager der mindst 2000 år fra det vilde stadium, til man begynder. Så derfor kan man sige, der er også nogen, der tror, at kristendommen er død, den er færdig, der kommer ikke nogen i kirkerne mere. Men det er den sådan set ikke, for det udviklingen fører frem til, det er jo, at vi alle sammen bliver fuldkomne mennesker, vi bliver kærlige mennesker, og på den måde bliver vi altså faktisk altså også kristusvæsener. Men tidligere, der har man jo altså troet på det, fordi de religiøse autoriteter har sagt, at man skulle tro på det. Men nu er vi jo ved at nå frem til der, hvor altså vi skal blive selvstændigt tænkende væsener, altså vores bevidsthed skal opbygges på egne erfaringer. Og det er altså det tredje testamente, det er altså, at det skal hjælpe os med til at få en egen indsigt i, hvordan livet og strukturen er opbygget. Og Martinus taler om livets direkte tale, at vi virkelig går i en livets skole, og vi er udsat for en undervisning og en opdragelse. Og denne livets direkte tale, den bliver altså, kan man sige, udløst fra guddommen eller fra forsynet. Altså livet, det er ikke sådan en død mekanisk maskine. Men det er i virkeligheden en samtale mellem to levende væsener. Set ud fra en synsvinkel kan man sige, at der kun eksisterer to levende væsener. Det er væsenet selv, og så er der resten af universet. Og der er det netop, Martinus gør gældende, og også andre, som har altså haft kosmiske glimt, og måske ligefrem kosmisk bevidsthed, har oplevet, at hele universet er i det eneste gigantisk levende væsen. Så livets oplevelse bliver i virkeligheden en vekselvirkning mellem en selv og så universvæsenet. Allerede i stykke 1 af livets bog skriver Martinus jo noget om, at alle levende væsener, uanset om det er mineraler, planter, dyr eller mennesker, så er de genstand for livets oplevelse. Og i stykke 2 ser han, at denne livets oplevelse opstår der, hvor væsenets egne energier møder omgivelsernes energi. Der, hvor de to energiformer møder hinanden, der opstår der en reaktion, og denne reaktion, det er jo livets oplevelse. Falder der noget lys ind på min nethinde, så opstår der en reaktion, og det er altså min livets oplevelse. Så denne livets oplevelse er virkelig en samtale med to levende væsener, mellem det levende verdensalt og en selv. Men på det materialistiske, ateistiske stadium, tror man jo alt beror på tilfældigheder, og altså alt, hvad man oplever i den ydre verden, som værende tilfældigheder. Og så lærer man måske ikke så meget af livet, som man kunne lære. Hvis nu der er en lærer, der er kommet ind i en skoleklasse, og han begynder at stå undervise op ved tavlen og kateteret, men hvis børnene ikke har opdaget, at læreren er kommet, og de bare fiser og farer rundt i klassen og slås og vælter borde osv., så lærer de jo næsten ingenting. Men hvis de opdager, at lærerne er kommet, og lærerne er gået i gang med at undervise, så går det jo hurtigere frem med undervisningen. Men så altså, hvis man er materialist eller ateist, og ikke har opdaget, at der er en livets skole, så lærer man ikke så hurtigt. Men det betyder ikke, at man ikke lærer noget. Man lærer noget, uanset om man forstår, hvorfor man lider, og også uanset om man kan huske, at man lider. Martinus taler jo netop om, at lidelsen har en mission. Hvis vi selv har følt smerter og problemer på vores egen krop, og vi så ser et andet menneske i en tilsvarende situation, når vi selv har følt det, så kan vi føle med dem, så får vi medfølelse. Har vi selv lidt og ser andre lide, så kan vi lide med dem, så får vi medlidenhed og medfølelse. Og det er jo det samme som humanitet og kærlighed. Så altså man lærer noget af sine smerter, uanset om man kan huske dem, og uanset om man forstår det. Dyr, der bliver dræbt og flået og flinset osv., forstår ikke, hvorfor det bliver det, og kan måske heller ikke i næste kommende inkarnation at huske det. Men altså, det har afsat sig en virkning i følelseslæmet. Man er blevet mere human, man er blevet mere kærlig. Men i det øjeblik, at man, ja, der er det her gamle danske ord, hvis man ikke vil høre, så må man føle. Og det kan man jo netop sige i dyreriet og på de primitive stadier, og måske også til en vis grad hos materialisterne. Altså vil man ikke høre på livets direkte tale, så må man føle og tage det på den svære måde. Men begynder man altså at se livet som noget, der underviser en og taler til en, så begynder det at gå meget hurtigere. Altså udviklingen går meget hurtigere, når man begynder at arbejde bevidst med på sin egen udvikling, og begynder at forstå, at livet taler til en. Og det vil jo altså også sige, at man i det daglige liv begynder at vende sig til, ja, i starten, så er man måske ikke så glad for Guds begrebet, fordi det er netop er knyttet til kirken, og det er ret naivt. Så kan man måske i starten sige, at livet underviser mig, naturen underviser mig, eller universvæsenet underviser mig. Men det er i virkeligheden det samme, som at sige, altså, at det er guddommen, der underviser mig. Og ved at man så, ja, begynder at snakke med sig selv, eller snakke med livet, hvad vil livet nu lære mig med dette problem, eller hvad vil guddommen? Så begynder man jo efterhånden at få en bedre kontakt eller forestilling om, hvad guddommen er. Hvis man møder et vildt fremmed menneske, man slet ikke kender, så er man ikke fortrolig med det menneske. Men jo mere man snakker med dette menneske, jo mere fortrolig bliver man. Og snakker man rigtig meget, så er man til sidst blevet helt fortrolig med dette menneske. Det er altså et spørgsmål om at tale nok sammen. Og sådan er det jo altså også, at Martinus har et naturligt gudsforhold. Altså det er jo netop fordi, at han har forstået livets direkte tale igennem mange, mange liv. Det er jo ikke nogen tilfældighed, at Martinus hovedværk Livets Bog i 7 bind netop hedder Livets Bog. For det er faktisk en grammatik i at lære at forstå livets sprog. Hvis jeg gerne vil lære at snakke tysk, så gælder det om at købe nogle tyske grammatikbøger, nogle tyske sprogbøger. De kan hjælpe mig til at lære tysk. Jamen, hvordan skal jeg så lære at forstå livets sprog? Ja, så kan man jo så også tage en grammatik i livet.
Nu har jeg sagt, at han var meget, meget flittig og samvittighedsfuld, men det skal evnen til at skrive, den måtte også trænes, og han arbejdede i mange år, ja, 7 år faktisk. Prøvede han at opøve en evne til at skrive på en forståelig måde. Til at begynde med, der havde han den svaghed, han skrev alt for meget, alt for lange sætninger. Han havde den idé, at det måtte være lettere for folk, hvis de fik det hele med i den samme sætning. Men det opdagede han jo altså, den gik ikke. Men alligevel, så havde han gennem hele sin forfatterkarriere en tilbøjelig til at skrive ret lange sætninger. Og nogen synes også, at det er lidt knudret. Det må jeg sige personligt, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er fantastisk at let at læse. Men som sagt, sætningerne har stadigvæk sådan en vis længde med nogle bisætninger osv. Men dertil, der siger han selv, ja, men altså, man er jo nødt til at skrive tingene sådan, at det hænger sammen. Og det skal jo ikke være sproget, altså det skal jo ikke være grammatikken, der til syvende og sidst skal være dommer, skal være det allervigtigste. Det vigtigste er jo, at man får udtrykt de tanker, det drejer sig om. Og så må jeg jo finde det sprog, som bedst egner sig til at udtrykke de tanker. Og det synes jeg personligt, det har han gjort helt godt, for ikke at sige meget godt. Engelsk, det har han jo så heller ikke lært i skolen. Og nu er det jo et meget lille sprogområde, vi befinder os i, altså Danmark. Han kunne dog have blivet født i noget mindre land. Og det kan man jo også spørge om, hvad der kan være årsag til, at en verdenslærer med hans format skal fødes i sådan et lille land, hvor man taler dansk. Men det har sin forklaring i, at han jo ikke skulle vække sensationer, mens han var i levende live. Han skulle faktisk have tid og ro og fred for journalister og andet godt folk, sådan at han kunne skrive disse analyser og lave dette store værk. Og det kunne man jo godt risikere, ikke ville have været tilfælde, hvis han var født i sådan et stort sprogområde, som for eksempel det engelske. Han fik jo engang besøg af den berømte forfatter Paul Brunton. Det var igennem Ingrid Oppes, som jo endnu den dag i dag er foredragsholder her i Martinus sag. Hun havde jo læst Paul Brunsons bog Bag Indiens lukkede døre, og hun havde fået hvor hun havde læst om denne Maharishi i Indien, denne vismand i Indien, som Paul Brunson skriver om, og hun var meget interesseret i ham og kontakter ham. Men der får hun ejendomlig nok at vide af ham, at hun ikke skulle interessere sig for nogen af disse, noget af det, man kunne få fra Indien, fordi det vidste hun allerede i forvejen. Det havde hun tilstrækkelig viden om i forvejen. Hun skulle derimod afvente en vismand i hendes eget hjemland, som ville vise sig, når tiden den var inde. Og det skrev hun så til Paul Brunson, og Paul Brunson han svarede, at når hun blev klar over, hvem det drejede sig om, så var han da meget interesseret i at få en lille oplysning om det. Og da Ingrid Oppels så traf Martinus og blev klar over, at det var ham, så skrev hun til Paul Brunson, at nu har hun altså fundet sin guru i anførselstegn. Og han var så meget interesseret i at lære Martinus at kende, og han kom herover i 3 måneder en gang i 50'erne. Og besøgte Martinus, boede hos Martinus på instituttet i 3 måneder, og fik undervisning flere gange om ugen. Og han var dybt imponeret af Martinus, meget, meget interesseret i disse analyser. Men så kommer vi til udgangspunktet. Martinus kunne ikke tale engelsk, og Paul Brunson kunne ikke tale dansk. Men heldigvis så havde de jo altså Ingrid Oppels, og som kunne tale begge dele. Så hun var jo den tilskrevne tolk sammen med sin mand her igen. For øvrigt. Og hun var jo så med der, men så fortæller hun meget interessant, at sommetider så gik snakken mellem de to mennesker så hurtigt, at hun ikke nåede at oversætte. Det vil sige, at når Martinus talte på dansk, så svarede Brunson på engelsk, eller omvendt vil jeg snart sige, når Brunson spurgte på engelsk, så svarede Martinus på dansk, og til synlande, for så forstod Brunson det, og sådan forløb samtalen i flere minutter, og mens Ingrid Ockels så måbende til. Og så først, da de blev klar over, at de jo ikke fik oversættelse, så begyndte der ligesom at knæs i det, for her så var de igen i gang med at have en indsom som oversætter. Men værkerne skulle naturligvis oversætte til engelsk på et tidspunkt.
Martinus' mening med hans værk var, at det skulle oversættes til alle verdens sprog, og i første omgang til de store sprog. Jeg arbejdede selv med de engelske oversættelser, men hans værk er også oversat, eller nogle af hans værk er også oversat til tysk og fransk, og islandsk og svensk, og også til serbisk og japansk og tjekkisk. Faktisk hele hans værk er oversat til tjekkisk. Og det er også en del oversat til esperanto og hollandsk. Martinus ønskede, at vi skal oversætte så præcis som muligt, så vi skal ikke undlade noget af det, han skriver, eller ændre noget, han skriver. Hans terminologi er meget speciel, men man skal prøve at gengive det så nøje som muligt, og ikke lave om på noget som helst. Så det kræver, at når man går i gang med at oversætte, at man er vældig godt inde i analyserne, så man kan forstå, hvad det er, han mener. Vi har haft dårlig erfaring med professionelle oversættelser, som var lavet i 50'erne. Hvor det er helt klart, at han, der har oversat dem, har ikke forstået, hvad der har stået i bøgerne. Så oversættelserne er lavet af frivilligt arbejdskraft, af mennesker, der er blevet inspireret af nogle af dem, som er selv, som er blevet så inspireret af Martinus' analyser. Vi har lært dansk for at læse ham på originalt sprog, fordi det var så lidt tilgængeligt på mit eget sprog. Jeg kan for eksempel nævne, at den en tjekker i Tjekkoslovakiet, der lærte Martinus at kende gennem noget esperanto-oversættelser. og han begyndte at oversætte Martinus fra Esperanto til tjekkisk. Men da der ikke var så mange bøger oversat til Esperanto på det tidspunkt, så begyndte han at lære dansk. Så nu har han lært så meget dansk, at han har faktisk oversat hele Martinus' samlede værk til tjekkisk. Så det ligger klar til udgivelsen. Jeg kan også nævne, at der er en jugoslav, der bor i Sverige, der har oversat nogle af Martinus' bøger til serbisk. Og nogle af dem kommer ud nu til august måned. Og med det her med perestrojka, den nye frigørelse i Østeuropa, så er det muligt at få udgivet Martinus' bøger i Jugoslavien. Jeg kan også nævne, at Den ideelle føde er oversat til japansk og kom ud for bare en måned siden. Og den skal nu udgives i boghandlerne i Japan. Og i Holland kan jeg nævne, at et offentligt forlag har gået med til at udgive den første bind af det evige verdensbillede, den såkaldte symbolbog, den første af de såkaldte symbolbøger på hollandsk. Og jeg var i Amerika sammen med en anden sidste forår og holdt foredrag om Martinus arbejde ved en konference. Og i New York tog vi kontakt med et forlag, der hedder Samuel Weisers. Og nu har Weisers lavet en kontrakt med Martinus Institut, hvor de vil distribuere Lilles bog på engelsk i Amerika. Og vi venter også at høre fra forskellige britiske forlag, for at høre om vi kan få Lilles bog udgivet i Storbritannien. Det er ikke Martinus' hensigt, eller Martinus Instituts hensigt, at sprede en ny religion, eller omvende hele menneskeheden til Martinus' tanker. Men det var Martinus' mening, at hans analyse, hans kosmiske analyse, eller analyse over livet, skulle gøres tilgængelig til hele menneskeheden. Fordi han mener, at vi nærmer os en slags krigsepoke. Vi kan se nu, at der er krig i mange steder på jordkloden. Vi er slet ikke færdige med krig, og at der er masser af naturkatastrofer og så videre, og arbejdsløshed og ulykkelige ægteskaber og mal forvirring i parforhold og så videre. Og han mente, at hans analyser vil være nødvendigt for at skabe verdensfred og skabe fred i individets sjæle. Og han mente, at det var vigtigt, at hans analyse skulle komme ud i de store sprog, for disse kriser kulminerer. Fordi kun på basis af nogle kosmiske analyser kan man skabe en verdensfred. Martinus Institut udgiver et blad, det hedder Kosmos. Og det kommer ud ikke kun på dansk, men også på svensk. Men der findes tre andre udgaver af det på udenlandske sprog. Jeg er selv ansvarlig for det engelske, men det kommer også ud på tysk og hollandsk. De kører i øjeblikket uafhængigt af de danske og svenske, som er det samme som hinanden. Jeg kan nævne, at det engelske kosmos sendes ud til 24 lande, men det lyder flot, men det er faktisk kun 110 abonnenter, så det er ikke meget udbredt endnu. Når det gælder undervisning i kosmologi på fremmedsprog, der har været nogle enkelte mennesker, som har rejst i Storbritannien og i Amerika og holdt foredrag om Martinus. Også i Tyskland og Schweiz. Men der foregår også noget undervisning i Martinus Center i Klint her i Danmark på fremmedsprog. Vi har 2 uger om sommeren, hvor man holder kurser på engelsk og på tysk, hvor udenlandske gæster kan høre foredrag og deltage i studiegrupper på deres eget sprog. Der findes også tolkningsmuligheder. Martinus Hansens foredragssal var renoveret for nogle år siden, og så bliver der installeret 6 tolkebokser. Så hvis man besøger foredragssalen klokken 9:30 på en sommermorgen, kan man få et foredrag tolket til, fra dansk til svensk, til engelsk, til tysk, til hollandsk og til esperanto, hvis man har behov for det.
I denne udsendelse medvirkede Ole Terkelsen, Svend H. Rossen, Ib Splasher og Mary McGovern. Musikken i programmet var Mozart, Poulenc.